Vítajte na Grosslingovej 53. Moje meno je Nikola Krajčíková a v dnešnej epizóde sa budem rozprávať s riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie Ondrejom Šucom. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
V SDA sa venujete mladým ľuďom, u ktorých sa snažíte kultivovať ich komunikačné schopnosti, učite ich postaviť dobré argumenty a vyvodiť pravdivé závery. Mohli by ste nás na začiatok do toho celého uviesť? Na čo je to vôbec dobré?
Na čo je dobrá debata? Prúčime. Áno. My teda veríme a máme dokonca na to aj nejaké prieskumy a sociologické dlhodobé štúdie a robili sa vlastne vo viacerých krajinách, nielen u nás, že debata rozvíja kritické myslenie, čo je veľmi široký pojem a dúfam, že sa k tomu ešte dostaneme, že čo to vlastne je. Schopnosť triediť informácie, robiť si v nich poriadok. Veľmi často máme plnú hlavu nejakých dojmov, faktov a často podliehame kognitívnym skresleniam pri tom, ako z nich vyvodzujeme závery. Tak debata vlastne tým, že núti mladých ľudí veľmi rýchlo spracovávať informácie, čo najlogickejšie, najrozumnejšie, lebo na základe toho sú v debate hodnotení, tak ich učí vlastne si v tom robiť poriadok. Okrem toho teda pestujeme prezentačné zručnosti, schopnosť nielen vedieť myslieť, ale vedieť aj odovzdať tú myšlienku iným ľuďom. Tak, aby bola zrozumiteľná a presvedčivá pre nich. A potom tretia vec a za mňa možno najdôležitejšia je, že učíme mladých ľudí, a teda primárne mladých ľudí, ale aj dospelých ľudí učíme občas, o intelektuálnej poctivosti, schopnosti byť otvorený iným názorom a mať vlastne rovnaké kritériá na posudzovanie vlastného názoru, že aký je silný, aký je presvedčivý, tak rovnaké kritériá mať aj na posudzovanie cudzích názorov.
Mm-hmm. Prečo je dôležitá intelektuálna poctivosť?
Za mňa intelektuálna poctivosť je veľmi vysoko na mojom rebríčku hodnôt. I keď samozrejme asi by sa každý sa občas spreneverí intelektuálnej poctivosti. Podľa mňa je dôležitá preto, lebo nás učí, akože okrem toho teda, že vďaka nej sa nezabíjame len tak, hej, medzi sebou, že vieme občas uznať, že niekto iný môže mať pravdu, že vieme byť otvorení cudzým vplyvom, vďaka intelektuálnej poctivosti vieme si povedať, že síce 1000 rokov na Slovensku ľudia nejak žili, ale toto je vlastne dobrá myšlienka, ktorá prišla z cudziny, vieme ju prebrať, vieme ju zakomponovať do našho života. Tak okrem tohto vlastne zlepšujeme, približujeme sa pravde. Hej? Keď máme nejakú svoju predstavu o tom, že čo je pravda a nie sme intelektuálne poctiví, to, čo je pre nás zrozumiteľnejšie v našej hlave, tak tomu dávame prednosť vždy pred hocičím, čo povie niekto iný, tak sa málo kedy približíme bližšie k reálnej pravde, ak niečo také existuje. A budeme proste žiť v klame. No. Možno to je trošku patetické, ale...
Môže byť. Môže to tu byť patetické. Mohli by sa tie retorické zručnosti, ktoré ľudia pri debate nadobudnú, zneužiť na zlé účely? Môžeme sa pozrieť napríklad na takého Luboša Blahu, ktorý je akože, povedzme, že solidný argumentátor. Akurát zneužíva to na podkopávanie bezpečnostnej politiky, štátu, odhováranie ľudí od očkovania a šírenie hoaxov a propagandy.
Intelektuálne poctivá odpoveď je áno. Môže sa to zneužívať. Na druhú stranu, a toto, možno to je pritiahnuté za vlasy, tento príklad, ale keď má niekto zbrane hromadného niča, alebo hociaké zbrane, tak je lepšie, keď sa viete vyzbrojiť aj vy na svoju obranu. Hej. To znamená, že manipulátori tu boli vždy. Vždy boli ľudia, ktorí dokázali odhadnúť davy, vedeli, čo ich triggeruje, tak anglickým slovom si pomôžem, vedeli brnkať na strunu, ktorá vedela pohnúť davmi. A takýmto ľuďom sa treba vedieť brániť, alebo minimálne potrebujeme vyzbrojiť tú spoločnosť, tú mladú generáciu na to, aby vedeli buď sa brániť, odhaľovať minimálne takúto manipuláciu, alebo dokonca s ňou aj priamo bojovať, aj vedieť sa proti nej postaviť. Takže áno, dajú sa tie techniky tie prezentačné zručnosti, schopnosť dobre argumentovať, presviečať sa dá zneužiť. Na druhú stranu my potrebujeme vychovávať mladých ľudí, aby vedeli toto odhaliť, aby sa tomu vedeli brániť, aby vedeli tomu odolávať.
Uh-huh. Teraz asi trochu našrtnem to kritické myslenie, že máme vôbec dostatočnú kapacitu na to vyhodnotiť informácie správnym spôsobom a že alebo čo by nám v tom pomohlo a do akej miery to reflektuje nejaké súčasné vzdelávanie.
Uh-huh. Tak to je viac otázok, tak ja skúsim sa v tom nestratiť v tej odpovedi a občas veľmi rád začnem rozprávať a neviem,
ja
kde skončím.
Ja vám ich potom kľudne zopakujem.
Ďakujem. V každom prípade teda, či sa dá vlastne tá interpretácia informácií naučiť, hej? Správne. To je veľmi ťažká otázka. Nechcem znieť ako nejaký nihilista, že vlastne nie, nikdy sa nedá vlastne byť si 100% istý, že interpretujeme správy zo sveta pravdivo, lebo hej, môže tu byť nejaký Truman Project, hej, ak poznáte ten film. Samozrejme, ako vždy je predstaviteľné, že žijeme v ilúzii, že nejaké super sofistikované elity nás ovládajú. Ale keď sa od tejto absurdnej nihilistickej interpretácie skúsime vzdialiť sa od nej, tak potom vlastne vieme veľmi rozumne si vyberať, ktorým informáciám budeme dôverovať viac a ktorým menej. Nikdy si nebudeme môcť byť úplne istí, aj vždy tam ostane niekde vzadu a mala by ostať niekde vzadu taká pochybnosť, že pozor, aj ľudia, ktorých čítam dlhodobo, ja napríklad mám rád jeden nemenovaný, asi neviem, či môžem tu menovať, alebo nie, Český týždenník. Aj taký, ktorý čítam roky, rokuce, mám veľkú dôveru v nich, nie len v informovanie, že spravodlivo informujú, alebo pravdivo, ale aj v to, že sa snažia interpretovať tie správy čo najobjektívnejšie a dávajú priestor aj druhej strane. Aj napriek tomu, vždy niekde v mojej hlave musí existovať také červené svetielko. Pozor, možno ten nový redaktor v tom týždenníku alebo možno aj ten starý redaktor v tom týždenníku, ktorý už si príliš dôveruje svojim názorom, možno ujde v nejakom momente proste do sféry, že nekriticky premýšľa, interpretuje po svojom tie správy. Hej? Takže toto tam stále musí byť. Napriek tomu si vieme vyberať rozumnejšie a menej rozumné, viac seriózne a menej seriózne média, viac poctivé a poctivých novinárov a poctivé novinárky a menej poctivých novinárov a novinárky. A na to sú nejaké znaky, ktoré my aj teda vyučujeme v debatnej asociácii, ktoré môžeme sledovať a dlhodobo si vyberať ten lepší zdroj alebo pravdepodobne lepší zdroj informácií. Uh-huh. Ak to dáva zmysel, to odpoveď.
Čo sú tie znaky?
Super. Takže, každý školiteľ kritického myslenia alebo každá teória media alebo nie teória, ale nejaká učebnica mediálnej výchovy vám dá iný zoznam. Tie zoznamy sa veľmi prekrývajú. My používame takú matricu 4x3 znaky. A v zásade tie 4 kategórie tých znakov sú na prvý pohľad, keď vidím nejaký článok, čo si mám všímať, že či má vo mne vzbudiť nejakú nedôveru. A tam sú napríklad nadpis má senzačné slova, aj výkričníky, je obrovský. Aj veľmi, ako asi aj vy hneď rozumiete, že sa bavíme o tých bulvárnych nadpisoch. To je jeden znak. Druhý znak sú fotografie. Ak tá fotografia explicitne má vyvolávať emócie, aj keď obsah článku nemusí k tomu smerovať, hej, že samozrejme, keď sa bavíme o vojnových zločinoch, hej, niekde sa dejú, tak viem si predstaviť, že fotka môže byť emočná, drastická, proste vyvolávajúca nejaký šok, ale keď sa bavíme o nejakom bežnom politickom spore, napríklad o LGBTQ komunite a sú tam fotky excesívne odhalených ľudí v kožených oblečkoch, tak môžeme mať podozrenie, že niečo tam je fishy. Aj v tom článku. Tretí znak je, že rovno v tom nadpise je hodnotenie nejaké, výstup. Predkladá čitateľovi názor ten článok. Aj, tak to by bola akože prvá kategória tých znakov 4x3, ak sa ešte pamätáte. Tak prvá z tých 4 kategórií je na prvý pohľad. Potom je, keď si prečítate článok, čo si máte všímať, čo v tom článku je, čo v tom článku nie je, hej, veľmi skrátke už poviem, napríklad meno autora by malo byť väčšinou, nie vždy musí byť, je to len indikatívny. Napríklad The Economist nedáva meno autorov článkov a pritom je to najlepší časopis na planete, podľa mňa teda. Hej. Takže meno autora, zdroje, odkiaľ majú tie informácie a dávajú vyjadrenie, dávajú pohľady rôznych strán. Nemusí to byť len, že dávali priestor na vyjadrenie, ale skúsia opísať tú situáciu z pohľadu niekoho iného. Hej. To je znak seriózneho média. Takže to je druhá kategória. Prvá bola na prvý pohľad, druhá bola na popričítaní článku. Tretia je, keď sa pozriete na web toho média, čo si tam máte všimať. Štvrtá, dlhodobo, ako sa správa to médium. Má etický kódex, ospravedlňuje sa za chyby. A ešte jeden, ktorý som teraz zabudol. Tak.
Do akej miery to teda reflektuje súčasné školstvo? Učíme sa takéto zručnosti?
Nerad som taký ten človek, ktorý kritizuje školstvo od rána do večera za to, aké sú v ňom chyby. Neučíme to systematicky, sú svetlé výnimky. Veľa škôl, veľa učiteľov a učiteľiek sa snaží to zapojiť do vyučovacieho procesu. Naražajú na, ako to by bol celý list ako problémov, na ktorý môžu títo ľudia naraziť, keď sa snažia kritické myslenie a mediálnu gramotnosť učiť. To je možno až príliš technická diskusia. Ale pomalé kroky sa tým smerom robia. Veľmi dobrú prácu robí, podľa mňa teda, teraz chválim aj nás, ale neziskový sektor, že tlačí túto tému o mnoho rýchlejšie ako verejné inštitúcie, a tým nemyslím len ministerstvo školstva, ale aj kraje napríklad sa tomu venujú, alebo teda tlačia to do priorit. Hej.
Musí dôjsť debate k nejakej elementárnej zhode na to, aby mohla vôbec pokračovať? Existuje tam nejaká fundamentálna hodnota alebo nejaký taký, že Archimedov bod debaty?
To je veľmi dobré prirovnanie k tomu Archimedovmu bodu, lebo krátka odpovede áno, mala by, alebo mal by to byť ten cieľ, pretože debata, ako sa bavíme teraz o nejakých zásadných spoločenských diskusiách, hej, nie o tom, že čo si dáme na raňajky, ale ak proste sa dvaja buď partneri alebo kolegovia v práci alebo nedaj Bože verejné osobnosti o niečom hádajú, diskutujú, tak vlastne sú to v zásade dve debaty, hej, alebo mali by byť, rozumne bežne nie sú. Prvá je nájsť ten spoločný bod, presne, hej, zistiť, že vlastne kde sa tie naše že na výstupe máme rôzne názory, hej. Ja chcem interrupcie a nechcem interrupcie. Ja chcem povolené interrupcie, než chcem. A druhý nechce interrupcie. Hej. A to sú výstupy. A ten prvý moment, o ktorom by sme sa mali rozprávať, je zistiť, že kde vlastne tie naše názory divergovali. Hej. Že pravdepodobne niekde hlboko budeme mať spoločný základ. Hej. Chceme dobro pre čo najviac ľudí. Chceme, aby život bol naplnený. Niekde nájdeme niečo, čo vieme definovať ako spoločnú hodnotu. Ideálne to nebude najvágnejšia možná hodnota na planete, hej, že dobro, ale niečo vyššie. A potom tá druhá debata by mala smerovať od toho bodu, na ktorom sme sa zhodli, že to máme zhodu, a krok po kroku obe strany by mali si argumentovať ten svoj postoj a ideálne by mali zistiť, kde jedna alebo druhá strana urobili chybu. Alebo teda minimálne si povedať, že jasné, súhlasím s tebou v tomto, tak poďme vysvetliť, prečo z toho vyplýva, že by niečo malo byť alebo že by niečo nemalo byť. A ak každý jeden krok, ktorý urobí od toho bodu, na ktorom sa zhodli, tak ak na každom ďalšom kroku sa zhodnú, tak vlastne by mali zistiť, že majú ten istý postoj. Ale na nejakom kroku sa pravdepodobne neshodnú. A tam zistíme, že kto je bližšie pravde, alebo že v čom ich pohľady sú iné. Aj napríklad majú inú skúsenosť životnú a tak ďalej. Uh-huh. Dáva to zmysel?
Hej. Viete tú hodnotu aj nejako pomenovať? Dá sa to vôbec? Či to je príliš všeobecné?
Keby, ak tej otázke rozumiem správne, tak keby som ju vedel pomenovať, tak vlastne som vyriešil hrozne veľa problémov len takto z fleku lusknutím prstov. Každá diskusia medzi dvoma osobami je veľmi definovaná tými osobami, hej? Tými ľuďmi, ich skúsenosťami, ich naratívmi, hodnotami. Takže vlastne podľa mňa každá tá diskusia je veľmi jedinečná. Dokonca, aj keď vlastne sa bavia o tom istom a sú súčasťou táborov, kde sú tisíce ľudí na oboch stranách, tak je to veľmi interpersonálne. To, mm-hmm. keď už diskutujú dve konkrétne osoby.
Mm-hmm. Mám pocit, že sa teraz viac hovorí o tom, že máme amnestovať ľudí, ktorí si priznajú, že sa mylili, a to akože v zásadných veciach. Hej. Že jednoducho, že ak človek, ktorý doteraz podporoval Putinovú politiku, zrazu zmení názor, nemáme mu to vyčítať a máme to prijať a posunúť sa ďalej. Čo si o tom myslíte?
Hej, podľa mňa to je zložitá otázka. Samozrejme záleží na tom, aká je motivácia na tú zmenu názoru. Hej. A legitímne môžu mať ľudia podozrenie, že je to kalkulácia alebo nejaký cynický krok. Hej. To sa bavíme samozrejme v tom politickom a verejnom priestore, že to tak je. A to potom sa samozrejme ťažko hodnotí, asi záleží od toho teda, ako veľmi dôverujeme tomu obráteniu toho Šavla na Pavla, hej, v takom prípade. Ale ak sa bavíme teda teoreticky o úprimnej zmene názoru, a ja mám takých kamarátov, ktorí veľmi vehementne vyhlasovali pred 24. februárom, že vlastne je to zbytočný warmongering, čo sa deje, úprimne. A úprimne sa obávali, ja teraz zainterpretujem, druhého Iraku, hej. Tak tam mi príde, že by sme mali byť veľmi, veľmi odpúšťajúci, je to slovo, pretože vlastne to sa nám môže stať všetkým. A ak tú skúsenosť ešte nemáte v živote, tak podľa mňa ju určite niekedy získate, že zmeníte svoj pohľad na veľmi dôležité kultúrne, civilizačné, politické otázky v živote aj o 180 stupňov. Hej. A to je vlastne dobré, lebo to znamená, že kriticky premýšľate. Mm-hmm. Takže vlastne by som rád, že takíto ľudia sú, že dokážu ten svoj názor zmeniť. A ja viem, že možno už dlho odpovedám na tú otázku, ale že k tomu niečo poviem, lebo to je ťažké. Lebo keď niečomu človek veľmi verí, spája sa to s jeho politickou, kultúrnou, náboženskou identitou, to boli meniť názory. Mm. Naozaj to je ako hrozne náročné a to chce teda veľký kus akože intelektuálnej poctivosti a odvahy to urobiť, ten krok.
Mm-hmm. Aký to má ale vplyv na spoločnosť? Bez ohľadu na to, že či tomu nejaká časť spoločnosti úprimne verí, alebo nie, že nejaký politik, povedzme, že Miloš Zeman, sa verejne vyjadrí, že sa mýlil. Hej, že sa mýlil. Ako veľmi to je dôležité, takýto výstup, ktorý akože nemusí byť hlboko autentický, nemusí to úplne najviac úprimne myslieť, môže to byť iba nejaký politický krok.
Uh-huh. Ja tomto možno budem nepopulárny medzi bublinou takou našou, ale možno nie. Aj teraz len interpretujem, čo by si mohli tí ľudia myslieť. Myslím si, že to má v zásade len pozitívne dopady na spoločnosť. Aj, a možno mi poviete nejaký negatívny, a za chvíľku uznám, vlastne nie. No. Máte možno vy pravdu. Ale vlastne to je hrozne vynikajúca message pre spoločnosť. Poprvé pre ľudí, ktorí zbožňujú Zemana, považujú ho za toho moudrého jezevce z Vysočiny, ktorý dáva na frak tým pseudointelektuálom z Prahy, hej, tak ukazuje im to, že jasné, tak aj Zeman sa môže mýliť, samozrejme pôjdem stále s ním, ale na budúce, keď budem mať nejaký názor, ktorý sa môjmu prvotnému pocitu priečí, možno nie tak oddane ho budem nasledovať. Hej. Alebo to povie, to zníži vlastne tie stávky v spoločnosti toho konfliktu kultúrneho. Hej? Lebo odrazu vidíme, že aj ľudia že vieme prekračovať tú hranicu, že, ona, že ten múr medzi pravom a ľavom, medzi liberálnou, progresívnou spoločnosťou a tou konzervatívnou vlastne nie je tak vysoký, hej, že dá sa prekračovať. A to mi príde ako hrozne dôležitý, opäť použijem anglikanizmus, learning moment. Hej. Mm-hmm. Akože naozaj pre spoločnosť toto potrebujeme dokonca viac, si myslím.
Mm-hmm. To priznanie omylnosti, už ste to trochu načrtli. Ja osobne vnímam akože z dvoch perspektív. Jedna je, že pohľad toho, nazvime to, že pomíleného, ktorý musí potlačiť ego a priznať si chybu, a už ste to hovorili, je to proste ťažké. A druhá je ten pohľad, druhý je pohľad spoločnosti alebo okolia, a ľudia to buď príjmu, alebo mu to akože budú chcieť chvíľku vyčítať a možno to nakoniec príjmu aj tak. Ale no, áno, že ako celý tento proces pomýlenia sa vnímate vy a ako by to malo ideálne vyzerať? Čo je ten ideálny stav?
Z toho
stav?
Pohľadu tej spoločnosti, hej?
Môžete z oboch.
Mne príde akože dávať tým ľuďom, ktorí nie náhodou, ale ktorí proste sa ukázalo, že nakoniec nemali pravdu, hej? Dávať im to, tak povedať, vyžrať, mi príde veľmi krátko zrake, lebo to hrozne akože je taká emócia pod tým skrytá, ktorá hovorí, no, mne by sa to stať nemohlo. A to je hrozne nekritické, hrozne krátkozraké pre nedostatok lepších slov. Pokrytecké možno. Hej. Môže sa to stať úplne rovnako sme, alebo myslím si, že tá šanca nebola nenulová, úplne rovnako sme sa my, ktorí sme si mysleli, že k agresii dôjde napríklad na Ukrajine, mohli mýliť a mohli mať pravdu oni. Hej. Takže to je krátkozraké. A príde mi to také, ako keď sa vyčíta deckám z chudobnejších rodín, že prečo sa viac nesnažia. Hej? Od ľudí, ktorí mali vlastne v živote dostatok ako príležitosti a vankúšov, keď sa pomýlili v živote, že vlastne im by sa vodilo lepšie aj v tých podmienkach. Tak mi to príde veľmi podobné.
A ako má vyzerať podľa vás ten proces pomýlenia sa akože z vášho uhla pohľadu? Že, viete, čo ty myslím?
Rád si vypočujem ešte elaboráciu tej otázky.
Že keď ste prišli na to, že ste sa v niečom že hlboko mýlili, hej, že dajme tomu, že podporovali ste doteraz Rusko, zrazu už si to nemyslíte, že ako to spraviť tak, aby to prijali ľudia, aby ste to zvládli vy nejako, že trochu si zraniť ego?
Rozmýšľam, mne sa akože, ako som bol, teraz to vyznie, že starší ľudia sa nemôžu mýliť, môžu, ale akože, keď som bol veľmi mladý, tak som mal také radikálnejšie názory na niektoré veci a dnes ich veľmi ľutujem. K tej zmene akože došlo a bolelo to zmeniť názor. Neviem, ako by ten proces mal vyzerať. Rád by som bol, ak by si väčšina ľudí z neho zobrala to, že na budúce už ako názory budem si voliť opatrnejšie a budem si ich obhajovať veľmi silne, keď im budem veriť, ale budem stále mať v hlave, že pozor, v minulosti si zmenil názor na veľmi dôležitú vec, môže sa ti to stať znova, takže dávaj väčší pozor. Hej? Taká tá humility.
Chápem.
Pokornosť. Pokora. Okay. Taká tá pokora pri tom hádaní sa, pri tej spoločenskej diskusii, to by bolo podľa mňa to, čo by si ten človek mal z toho zobrať, keď zmení názor na niečo zásadné.
V súčasnosti je obzvlášť dôležité podľa mňa veci správne pomenovať. Agresorom nie je Rusko, ale Putin. Aký vplyv majú tieto nuancy jazyka a presnosť termínov na verejný diskurs?
Obrovský. A akože ja nie som na to odborník. Hej. Určite aj tu máte na škole vynikajúcich učiteľov, ktorí by o tom vedeli veľmi pekne rozprávať, ale hej, tiež som niečo študoval a nejaké názory mám, tak myslím si, že je veľmi zásadné to, do akých naratívov, akými slovami pomenúvame veci, pretože každé slovo, opäť na tej intersubjektívnej rovine, má nejaké skryté významy. Hej. Pre každého človeka môže nejaké slovo znamenať niečo iné. Dokonca preklady sú veľmi zaujímavá vec, lebo určite poznáte, že v slovenčine máme slovo na motiváciu, motivácia, a v angličtine máme motivation aj incentive. Hej. Mm-hmm. A vlastne je tam malý významový otieňok a tieto malé významové otienky majú tendenciu na seba vlastne skladať veľký významový rozdiel, keď sa ich používa veľa. Hej. Takže slova majú akože veľmi dôležitú úlohu v tom, ako vlastne šejpujú realitu, pardon za tie anglikanizmy, tvoria tú realitu, a mali by sme sa na ňu dávať pozor, hlavne keď sme napríklad v médiách pracujeme alebo sme verejne činné osoby. A preto je dôležité to vysvetľovanie, ktoré my učíme. Že veľmi často a na začiatku diskusie s niekým, s vašim kamarátom nad pivom alebo s partnerom, proste začnete diskusiu o niečom, ale vo vašich hlavách to slovo, ktoré použijete, má mierne odlišný význam, preto je dôležité vysvetľovanie tých pozícií. Pýtajte sa, hej, ako to myslíš, ako to cítiš, prečo toto tvrdíš. Hej? A ten človek vám začne niečo opisovať a vy zistíte, že trošku tie obrazy boli iné. Hej? A tak vlastne dochádza k tomu, že máte šancu sa trošku lepšie pochopiť.
Mm-hmm. Niekedy to prejde do nejakej takej veľkej explicitnej podoby. Napadá mi príklad Igora Matoviča, ktorý síce už pred nejakým časom, no, cez prízmu súčasnej situácie ešte viac pohoršujú, to zažartoval v Rádiu Express na otázku Braňa Závodského, čo slúbil Rusku za Sputnik svojou odpoveďou, že za Karpatskú Ukrajinu. Čo s tým? Ako citlivá spoločnosť na to, že takéto správanie je absolútne nevhodné a že slova a tie nuancy majú hrozne veľkú moc?
Toto je podľa mňa trošku iný prípad, ako to napríklad oddeľovanie Ruska, mm-hmm, a dokonca ja by som povedal Rusov, Ruska ako krajiny a Putina, hej, čo všetko tri má odlišné významy, hej, tak to mi príde trošku iný príklad ako ten, tá zakarpatská Rus, teda, ak sa nemýlim, ktorú použil vtedy Igor Matovič ako vtip. Za mňa objektívne to je dobrý vtip v súkromí, hej, nad pivom. Vo verejnosti to je je to necitlivé určite, ale opäť ja nie som odborník na ani ukrajinskú kultúru a dušu, ani na medzinárodnú politiku a vzťahy, ale tak akože na prvú mi to príde ako veľmi necitlivé k ľuďom, ktorí vlastne žijú na tej Ukrajine a majú tu relatívne nedávnu skúsenosť, teda vtedy ešte mali relatívne nedávnu skúsenosť s tým, že niekto im reálne zobral kus územia. Hmm. Hej, tak to je určite necitlivé. Aký to má, alebo tá otázka smerovala si k tomu, aký to má vplyv na slovenskú spoločnosť. Hmm. Myslím si, že akože nie som na toto fakt odborník, myslím si, že to trošku vzdialuje tú skúsenosť tej Ukrajiny každému človeku, keď si z toho robíme vtipy. Aj keď si robíme vtipy z toho, ako americkí policajti strieľajú na Černochov, hej, a že tých vtipov existuje plno, tak proste to vzdialuje toho bežného Slováka od tej skúsenosti, od toho, aby sa dokázal s tým nejak akože citovo stotožniť, tak to si myslím, že nie je ako je medvedia služba nejakej decency aj ľudskej.
Mhm. Počas obdobia, keď sme sa viac venovali covidu, sa dostali do popredia vo verejnom priestore vedci. Dostali sa tak do pozície, na ktorú mnohí z nich neboli zvyknutí, museli sa naučiť verejne vystupovať a zlepšiť svoju retoriku. Čo to robí s nami, ako konzumermi správ, keď vidíme, že niekto nie je až tak retoricky zdatný a máme to vôbec od ľudí očakávať, že budú?
Nemôžeme to očakávať od konkrétnych ľudí, že nevzniká nejaká verejná alebo aj osobný nárok od nás na vedcov, že ty by si mal byť lepšie vystupovať. Hej, ty by si mal vedieť, povedať jasne a zrozumiteľne, ale zároveň fundovane tie svoje vedecké poznatky. Hej. Na druhú stranu, ako spoločnosť by sme mali vo vedeckom stave pestovať niečo také, aby vedel vlastne komunikovať tie dôležité zistenia, závery alebo nuanci vedeckého diskurzu, aby vedel komunikovať na verejnosť. Hej? Znamená, že nemyslím si, že my sa teraz vieme postaviť a neviem, Petrovi Vysolajskému alebo niekomu vyčítať, že nevie rozprávať poriadne, nevie presvedčiť bežného človeka, ale ako spoločnosť by sme mali sa snažiť budovať toto vo vedeckej komunite, či už prácou na univerzitách, že jasné, keď ste bakalársky alebo magisterský študent, potrebujete hlavne akože pochopiť latku, vedieť robiť výskum a tak ďalej. Keď už idete vyššie, keď už ste doktorandský študent, keď začínate pôsobiť v akadémii, tak možno ten dôraz by sa tam na to mal väčší klásť.
Mm-hmm. Ako pracujete v SDAčke s tým, že sa niekto, dajme tomu, že zasekne uprostred svojej reči kvôli tomu, že kokce. Sú nejaké takéto rečové vady u vás prekážkou?
Nie sú. Na to viem veľmi rýchlo odpovedať. Samozrejme, človek nikdy neodbúra podvedomé dojmy z reči, ale my trénujeme našich napríklad debatných rozhodcov a trénerov. Máme na to akreditované metodiky a teda veľmi kladieme dôraz na to, aby vedeli rozlišovať kritéria, na základe ktorých hodnotia napríklad debatné reči. Tých kritérií je ako viacero, sú rozdelené do 5 kategórií. Stratégia, argumentačná, organizácia reči, obsah, analýza, dôkazy alebo príklady, a potom je prezentácia. Ja tam by sa to niekam asi schovalo, to koktanie, ale aj v tej prezentácii my vlastne učíme, že tam sa majú hodnotiť veci, ktoré človek vie, vie posúdiť alebo vie ovplyvniť. To znamená, že napríklad ja som relatívne škaredý, vaši poslucháči napríklad majú šťastie, že to nenahrávate na kameru, ale to mi nikdy nemalo ublížiť v hodnotení mojich rečí v debate, pretože od toho sa musel rozhodca odosobniť, že sa na mňa musí dívať. Mm-hmm. A možno poviem, ja keď som trénoval národný tým na majstrovstvá sveta v debate, tak máme na to na Slovensku výberové konanie na reprezentáciu debatnú a mali sme tam teda chlapca, ktorý koktal. Explicitne sme si ho vybrali spomedzi všetkých kandidátov. Takže dokonca nie len, že deklaratívne, ale myslím si, že aj skutkami ukazujeme, že dá sa hodnotiť iné veci na tej reči ako niečo, čo ten človek nevie ovplyvniť. Mhm.
Ako vyzerá taký tréning?
Debatný vyslovene.
Mm-hmm, áno. Hej.
Veľmi záleží na tom, že na ktorej škole my máme 50 klubov momentálne po celom Slovensku na základných a stredných školách a pár vysokoškolských klubov. A každý ten klub vlastne funguje trošku inak. A zároveň sú iné tréningy na kluboch a potom napríklad tej reprezentácie, ktorá ide na majstrovstvá sveta. Hej. Bežný tréning na debatnom klube na stredoškolskom programe vyzerá si tak, že na začiatku sa preberá nejaká ja to nazvem teória, ale väčšinou to nie je teória vyslovene, ale nejaké princípy, ako napríklad sa naučiť identifikovať logické chyby, ako efektívne rozdeliť reč, ako dobre sprevádzať poslucháča tým, čo hovoríte, tak aby nezaspal, aby vedel sledovať váš myšlienkový pochod, ako lepšie analyzovať hodnotovú tézu, ako lepšie analyzovať policy tézu, alebo teda nejakú tézu opatrenia. Hej? A tak ďalej. To znamená, že cvičíme si nejaké, alebo učíme sa tieto partikulárne zručnosti, ktoré potom vlastne si precvičujú na tých tréningoch. a veľmi často trénujeme debatou vyslovene. Hej? A možno to znie tak lacno, že no, tak chodia na debatné súťaže, tak debatujú na tréningoch. Je to suverene najlepší spôsob, ako si osvojiť tie zručnosti. Keď už máme ten základ, keď už sme si ich v malom overili v nejakých cvičeniach, najlepšie je reálne pravidelne debatovať a byť ďalej aj hodnotený za tú debatu, pretože tam vzniká ten tlak na tých mladých ľudí, aby sa viac snažili identifikovať tie prvky v tej svojej reči, ktoré potrebujú zlepšiť, lebo prehrávajú inak. A to je veľmi silný motivátor.
Povedala by som, že debatéri sú už nejakí vyprofilizovaní ľudia. Zväčša z elitných škôl, z lepšieho socioekonomického prostredia. No na dialog, alebo teda, že dialog by mal prebiehať medzi dvoma skupinami, nielen v rámci jednej, a tie zručnosti, ktoré SDčka učí, sú veľmi potrebné pre všetkých naprieč spoločnosťou. Ako pristupujete k inkluzivite?
Mm-hmm. To je otázka, ktorá nás veľmi trápi. Mm-hmm. Ja opäť intelektuálne poctivo priznám, že pôsobíme väčšinou, nielen väčšinou, na väčšine najlepších gymnázií na Slovensku. Sú, akože myslím si, že 8 z 10 najlepších gymnázií na Slovensku má debatný klub. V prvej 20-ke to tiež bude niekde okolo 16-17, možno menej, možno teraz to nemám presne tie čísla. Takže sme si vedomi toho, že primárne oslovujeme, a teraz nemyslím aktívne, ale pasívne, decká zo škôl, ktoré sú, používajú inovatívne metódy, sú medzi top gymnáziami, sú vo väčších mestách. Aktívne proti tomu bojujeme, alebo teda neodmietame tieto decka, ale snažíme sa vytvárať podmienky na to, aby sa debatné kluby, debatné krúžky, alebo aj hodiny kritického myslenia, kde nie je debata, ak tá škola proste nechce debatovať, ale má aj tak záujem o tento typ vzdelávania, tak vytvárame podmienky, aby sa dali takéto aktivity prevádzkovať aj v regiónoch, aj nielen na gymnáziách napríklad, ale aj na stredných priemyselných školách, aj na stredných odborných školách. A tie aktivity sú rôzne, ja možno niektoré vymenujem, len aby som nepovedal, robíme niečo preto, ale nepovedal, že čo. My v SDAčke máme teda metodikov, ktorí sa primárne venujú tomu, že ich úlohou je pravidelne kontrolovať debatné kluby, či sa stretávajú, radiť im, ako na tie ďalšie hodiny, ako tú metodiku precvičovať, znamená, konzultujú s nimi. Hej. Pomáhajú tým buď mladým vedúcim v debatných kluboch, ja neviem, aby som sa nikoho nedotkol, v nejakom menšom meste, tak to poviem, hej, tak im v zásade ich prevádzajú tým procesom trénovania. Oni s tým nemajú veľkú skúsenosť, tak oni to s nimi konzultujú. Hej, tak to je jeden spôsob. Druhý spôsob je, snažíme sa neísť na tie školy len cez tých mladých vedúcich, lebo úprimne proste na najlepších gymnáziách v Bratislave alebo v Žiline, v Košiciach alebo aj v Sučanoch, hej, vždy bude nejaký mladý, bude nejaká skupina mladých, ktorí budú chcieť debatný klub viesť, ale takýchto mladých nie vždy nájdete na každom gymnáziu na Slovensku, v tých menších mestách alebo napríklad na stredných priemyslovkách. Takže tam sa snažíme oslovovať učiteľov, ktorí by vlastne tie kluby zastrešovali, a tým pádom oni, aj keď v tom ročníku nebude niekto, kto by aktívne sa snažil podporovať tento druh vzdelávania u nich na škole, z tých mladých ľudí, tak tam bude učiteľ, ktorý toto bude robiť, a potom sa tam nájde niekto o rok, o dva z tých mladých. Hej, takže to je druhý spôsob, akým to podporujeme. Tretí spôsob je, že sa nesnažíme robiť len tú súťažnú debatu. My sme si vedomi už ako viac rokov, že tá súťažná debata, kde človek musí prezentovať svoje názory, alebo nie svoje názory, ale musí prezentovať, musí vystupovať pred inými, musí byť v konflikte s druhou stranou, tak nie je pre každého. Hej. Preto my sme vyvinuli, ako keby sme boli chemické veci, sme prišli s novým nástrojom na učenie kritického myslenia. Volá sa to Olympiáda kritického myslenia. A zase je to online súťaž, kde každý študent, študentka strednej školy sa môže zapojiť a vie tam si trénovať ako skladbu, ako vysvetľovanie nejakého argumentu, tak vyhľadávanie informácií, identifikovať v grafoch, že čo tam je zavádzajúce, hľadať logické chyby a tak ďalej. Takže aj nástroje, ktoré proste nevyžadujú od mladých tak veľa vykročenia z komfortnej zóny.
Uh-huh. Znie mi to ako dosť kompetitívne prostredie, teda organizujete debatné turnaje, olympiády kritického myslenia, kde je zaručené teda, že niekto bude neúspešný. Akú úlohu neúspech zohráva vo vašom živote? Ako k nemu pristupujete?
To je veľmi osobná otázka. Ja osobne, teda, tak na to sa pýtate, hej?
Áno, akože nemusíte na to odpovedať, ak je to nejaké...
Nie, to asi zvládnem, lebo hovorí sa o niektorých ľuďoch, že sú takzvané splachovací. Myslím si, že to som ja.
Splachovací. Čo to znamená?
V zásade to znamená, že keď niečo veľmi nevíde a pokazilo sa vám niečo dôležité, alebo napríklad prídu nejaké veľmi zlé správy mailom večer, tak si ľahnem, zaspím a ráno sa zobudím a vtedy sa rozhodnem, čo s tým. Hej. Mm-hmm. Asi tak, ale to je veľmi individuálna vec. Má to veľké nevýhody určite, táto vlastnosť. Človek je možno menej motivovaný sa viac a viac snažiť, aby to na budúce tak nedopadlo. Hej. Samozrejme nie úplne, človek sa vždy snaží zlepšovať, ale keď má jednoduchý spôsob, ako sa vyrovnať s problémami, tak vlastne ten tlak na to, aby bol zásadne lepší na budúce, je trošku menší ako pri človeku, ktorý sa s nimi nevie vyrovnať.
Dobre.
Tak dáva to zmysel?
Dáva to zmysel. Tak týmto by sme to asi aj mohli ukončiť. Ďakujeme, že ste si našli čas a prijali naše pozvanie.
Ja ďakujem, bol to veľmi príjemný rozhovor. Ďakujem.
Ak si osobnosť nezávislá, kriticky myslíš, pravda býva sladko-kyslá. Tak práve v Bysle študujú v angličtine všetky bystré mysle.